aan ku bilownay xalay waxa ay ahayd habeenkii labaad ee shirka madaxda xisbiga jamhuuriga ay ku caleemsaarayaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump in mar labaad uu u bartamo xilka madaxweynaha ee uu hadda hayo. Mas-uulintii xisbiga ee hadlay ayaa dhaleeceyn u jeediyey xisbiga dimuqraadiga, waxaana haweenkii khudbadaha jeediyey oo ay ka mid ahayd marwada madaxweynaha Melania Trump ay codsadeen kana codsadeen dumarka in ay codkooda siiyaan madaxweynaha. Wariyaha V O A Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Kulanka xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale xilkaasi qabto ayaa habeenkii labaad galay, waxaana khudbado qaarkood lasii duubay ka jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo safar shaqo ku maraya Bariga Dhexe. Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump, caruurta uu dhalay madaxweynaha ee kala ah Tiffany Eric Trump iyo xubno kale oo siyaasiyiina, dhammaantooda waxay ka sinaayeen sida madaxweyne Donald Trump uu ugu qalmo in jagada madaxtinimada Mareykanka 4 sano kale loo sii doorto. Badankood waxa ay dhaliilayeen siyaasadda xisbiga dimuqraadiga oo ay sheegeen inay doonayaan inay dib u celiyaan dalka sida ay ku doodeen. Eric Trump oo ka mid ah wiilasha u dhalay Trump ayaa sheegay in aabihiisa wax badan uu ka qabtay arrimaha canshuuraha, dhaqaalaha iyo horumarinta Mareykanka, waxaana uu ku eedeeyey dimuqraadiga inay qaadeen tallaabo dhinaca kale ah oo sida uu yiri ay doonayaan buu yiri inay baabi'iyaan guud ahaanba taariikhda Mareykanka.
They want to destroy the monuments of our forefathers. They want to disrespect our flag. Burn the stars and stripes that represent patriotism and the American dream.
Waxay doonayaan inay burburiyaan taallooyinka awowyaasheena. Waxay doonayaan inay xushmad darri u muujiyaan calankeenna oo ay gubaan xidigaha iyo calaamadaha matalaysa wadaninimada iyo riyada Mareykanka. Waxay xushmad darreynayaan heesta qaranka iyagoo jilbaha dhulka dhiganaya, halka ciidamadeennuna ay naftooda u hurayaan inay difaacaan xurriyaddeenna.
While our armed forces lay down their lives every day to protect our freedom.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo isagoo jooga magaalada Jerusalem waxa uu jeediyey khudbad uu ku faahfaahinayo guulaha arrimaha dibadda ee maamulka Trump. Waxa uu sheegay in wax badan ka qabteen arrimaha Shiinaha, gaar ahaan buu yiri in ay qariyaan coronavirus oo ay Shiinaha arrintaasi kala xisaabtameen, kaasoo sababay dhaqaale burbur xoogan. Waxa uu Mark Pompeo sheegay inay maxkamadeeyeen ama ay dalkooda ku celiyeen basaasin Shiineysa oo halis ku ahaa diblomaasiyadda Mareykanka. Mark Pompeo, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi ayuu ku tilmaamay inay dhaleen natiijo wanaagsan, isla mar ahaantaasina Kuuriyada Waqooyi ay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Dhinaca Bariga Dhexe ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay inay ka qabteen shaqo xoogan oo ay baabi'iyeen kooxda ISIS. Dilkii Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye ka tirsan ciidamada Iiraan ayuu ku sheegay inay ahayd guul weyn oo la gaaray, kaasoo ku tilmaamay in uu ahaa mid halis ku ah ammaanka gobolka. Waxa uu sidoo kale Mark Pompeo uu sheegay inay yareeyeen awoodaha kooxaha Xisbullah iyo Xamaas.
In North Korea, the president lowered the temperature and against all odds got the North Korean leadership to the table. No nuclear tests, no long-range missile tests.
Dhanka Kuuriyada Waqooyi, madaxweynuhu wuxuu yareeyey heerkulka jiritaanka xaalado adag oo kasta. Wuxuu ku guuleystay in hoggaanka Kuuriyada Waqooyi uu ku hayo miiska wadahadalka. Ma jiro tijaabo nuclear ah, ma jiro tijaabo gantaal ridada dheer ah. La haystayaashii Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyina waxay u soo laabteen qoysaskooda.
And Americans held captive in North Korea came home to their families.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa khudbadihii la jeedinayay habeenkii labaad ee shirka RNC soo gabagabeysay, waxaana khudbadeeda ay dhinacyo badan taabanaysay kaga hadashay nolosheeda, arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo guulihii madaxweyne Donald Trump. Waxay tilmaamtay inay ka fogaanayso wax ka sheegidda dhinaca kale oo ay ula jeeday dimuqraadiga, taasoo ay ku micnaysay inay wax uun kala fogeynayso. Taa beddelkeeda waxay dul istaagtay waxqabadkiisaygeeda madaxweyne Donald Trump oo ay sheegtay inay ahaayeen kuwo wanaagsan, sidaa daraaddeedna ay dadku ugu yareysay inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump 4 sano kale.
I'm here because we need my husband to be our president and commander in chief for 4 more years. He's best for our country. We all know Donald Trump makes.
Sababtaan halkan u joogo waxay tahay waxaan doonayaa in seegeyga uu noqdo madaxweyneheena iyo hoggaamiyaha ciidamada 4 sano oo kale. Waxa uu u wanaagsan yahay dalkeena. Waxaan dhammaanteen ognahay Donald Trump ma qariyo sida uu wax u arko. Daacadnimo buuxda waa waxa ay muwaadiniinteena ka mudan yihiin madaxweyneheena. Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, had iyo jeeraale waad og tahay waxa uu ku fakarayo.
Total honesty is what we as citizens deserve from our president. Whether you like it or not, you always know what he's thinking.
Melania Trump kaliya kuma ekaan inay dadka ugu baaqdo inay u codeeyaan seegeeda, waxay sidoo kale warbaahinta, macallimiinta, waalidiinta iyo cid kasta oo mudan ugu yeertay inay si weyn uga hadasho wax ka qabashada iyo ka hadalka arrimaha daroogo qabatinka.
To the media industry and as a country, I ask that we all commit to helping in our fights against drug addiction.
Hay adaha warbaahinta iyo guud ahaan dalka, waxaan idinka codsanayaa inaad u midowdaan dagaalkeena ka dhanka ah qabatinka daroogada. Adinkoo si qoto dheer uga hadlaya.
Si ka duwan sidii hore, waxaa aqalka cad lagu soo bandhigay muwaadiniin cusub oo Mareykan noqday, kuwaas oo kala ahaa 5 ruux oo asal ahaan ka soo kala jeeday dalalka Bolivia, Sudan, Lebanon, Ghana iyo India. Madaxweyne Donald Trump ayaa gudoonsiiyay shahaadadii dhalashada Mareykanka ay xubnahaasi qaateen, oo 3 ka mid ah ayaa weyn ahaayeen. Haddaba iyadoo la og yahay in maamulka Trump uu siyaasad adag ku wajahayo arrimaha soo galootiga iyo muhaajiriinta, maxay ka tarjumaysaa xubnahaasi la soo bandhigay? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo khudbadda xisbiga jamhuuriga ee RNC la socday oo arrimahani sharaxaya.
Waxay ka tarjumaysaa arrin muhiim ah arrimahantii oo uu si kale ugu dhigay madaxweynuhu. Haddaad xasuusato, wuxuu ahaa derbi baan dhisayaa, ee soo galootiga waa xanibayaa, dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico iyo dhulkaas waa waxyaabihii uu wararaha ku galay weeye in la joojiyo. Marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay ogaada, inkastoo annagu aan kasoo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo derbi dhisayno oo Mexico iyo kasoo horjeedo, haddana dadka sharciga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si sharciyana kusoo galaya dalka, inaanan ahayn dad kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo Mareykanka in dadku soo degaan oo loo soo guuro, oo sidii weligeed bay ahayd waddankani waa waddan immigrants iyo dad ajaaniba asalkiisaba ay dhiseen oo adduunka o dhan isaga yimid. Marka waxaad moodaa inuu tusayay inuu lahaa immigrationka ama soo galootiga aan kasoo horjeednaa waa midka sharci darada ahe, ma aha midka aan kale, nuxurku intaasuu ahaa.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo soo bilowday 14-kii August ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo 7-ka bishan August, iyadoo doorashada guudna ay dhici doonto 3-da bisha November ee soo socota.
Aad ayuu maadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Haddaba waxyaabihii laga hadlay shirkii xalay maxaa ugu waaweynaa? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waxa ugu badnaa waxyaabihii laga hadlayey khudbadii ay soo jeediyeen faamiliga ama qoyska madaxweynaha rumahaantii oo aad iyo aad isugu taxallujiyey inay dhisaan wixii uu 4 sano oo u dambeysay uu soo qabtay, iyagoo ka hadlaya dhinacyada badan oo uu ku faano xagga dhaqaalaha oo ay leeyihiin ganacsiguu kordhiyey, ganacsatada yaryar buu kobciyey, beeraha iyo warshadaha buu soo celiyey, iyo weliba weerar ay ku qaadayaan dhanka kale oo ay leeyihiin canshuurtana waa kordhinayaan, waxay kaloo samaynayaan haddii la doorto Biden, haddii la doorto ay leeyihiin wuu adkaynayaa shuruucda iyo ganacsiga iyo waxyaabaha uu madaxweynahan horumarka ka gaaray oo dhan aad buu yaraynayaa, isagoo qoorta uga xiraya maaragtay canshuur iyo shuruuc badan oo uu baastarayn doono maadaama uu madaxweynahani aad xigoola taliya maama dhanka khafiifinta ganacsigu inuu bulaalo uu aada uga shaqeeyey. Marka waxaasoona dib udhac bay ku samaynaysaa bay leeyihin. Marka waxay ahaayeen run ahaantii waxa isugu jira weerar lagu qaadayo qolada dhanka kale ah oo dimuqraadiga ah iyo ammaan loo soo jeedinayo madaxweynaha oo ay xorboodayaan ugu horeeyaan qoyskiisa oo afada iyo ay ka mid yihiin iyo caruurta u dhalay madaxweynuhu.
Waa tahay Cabdiqafaar, waxaa jirtay in ragga hadlay uu ka mid ahaa xogyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo hadda safar shaqo ku maqan dabcan bariga dhexe booqanaya Jerusalem isagoo jooga, ayaa khudbadiisii la ciyaaray ama la baahiyey. Waxyaabaha uu ku faanaa waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wax badan ka qabtay dhinaca arrimaha bariga dhexe, heshiiskii dhowaan aad loo hadalhayey Imaaraadka iyo Israel, bal arrinta bariga dhexe iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda haddaad eegto, maxaa kaaga baxay hadalka iyo khudbadda Mike Pompeo?
Runtii waxaad moodaa Mike Pompeo inuu ku faanayay waxyaabo badan oo hadda qaarkood ama socdaan amaba aanay run ahaantii wax weyn oo ballaaran aanay ahayn. Masalan, wuxuu ka hadlayaa heshiiskan hadda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay galeen oo haddeer bilow ah, oo aad mooday inuu ka dhigayo wax aad u weyn. Arrintii two-state solutionka waxaan loo yaqaano in ay carabtu falastiiniintu inay dal noqdaan oo laba dalo isdhinacyaal waxyaabahaasoo kale masalan kanoo hadlin mana aanu soo qaadin. Waxaad moodaa inuu aada ugu fogaaday Koreya oo nuclearkeeda ay xakameeyeen oo iyada lafteedu aan caddayn سيد حكمايان إيه وليبا أولي أي دلكي سليماني إيران يارك تحسدي وأن بابي إن القاعدة وأن مارت تخترني ورول بدن عيستي وهي رح أسأل مدائم آد إيه آد وفاني لكن وح هذا اللي يسقها يسقى مشكلة هذا كذا كائن تي وح وي وهذا إذا عليها إيه آد وضوران سيدا أي كسوف تقشين وأسوق دل أجنبية شو هو وح السياسة وهالك كسوق لطاسة أنتي صحيح سوي شيء
وات هاي محل قف سري كريا soo bandhigida ay soo bandhigeen xubnaha jamhuuriga kulanka ay yeesheen ilaa iyo shan qof oo ayaa aqalka cad loogu sameeyay xaflad ay ku noqonayeen muwaadiniin Mareykanka marka la fiiriyo siyaasadan ah in ay halka ku soo bandhigaan dadka iyaga ah maxay ka tarjumaysaa
waxay ka tarjumaysaa arrin muhiim armaantii oo uu si kale ugu dhigay madaxweynuhu haddii aad xasuusato wuxuu ahaa derbi baan dhisaya ee soo galootiga waa xannibaya dadka ka soo gudbay xuduudda Mexico iyo Lucas waa waxyaabaha uu wareeraha ku galay weeyay in la joojiyo marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay in ogaada in kastoo anagu aan ka soo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo darbi dhisayno oo Mexico iyo ka soo horjeedo haddana ee dadka sharciiga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si ee sharciyana ku soo galiya dalka إننا نحن دد كسور شيرة مهاجرين تأيي مريكان كإن دد كسور دجان أو لوسو جورو أو سري ورجال بايا هيد وطن كانوا وطن إيميجرنتس إيه دد أشاني بأصل كيسة أي أي ديسان أو دون كون ديسرين مركا واحد نودا إنه تسوي إنه لها إيميجريشن كأما سوبر تبي عن كسور شيرة نوامد كشرعي ترى ده ما أهمد كان كله نحن كون تاسو أها أو شن تغفلو قداري أغلق عد أو oo ku tusayo oo ka tarjumayso inaanay iyagu marna ka soo horjeedin immigration ama muhaajiriinta dalka soo galiya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.